διαβάσουμε σήμερα από το Λεβιτικό και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε πράγματα τα οποία υπάρχουν αιώνες και καθυλώνουν τον πιστό άνθρωπο πολλές φορές σε αδυναμίες. Θα διαβάσουμε για τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη πώς έβλεπε τα πράγματα καθώς διάλεξε ένα λαό να τον φέρει κοντά του περισσότερο από όλους τους άλλους λαούς. Θα διαβάσουμε λοιπόν από το Δευτερονόμιο, από το κεφάλαιο το Κάπα, θα διαβάσουμε από το 26 εδάφιο. Σελίδα 1019. Λεβιτικό, το βιβλίο των Λεβιτικών, Κάπα κεφάλαιο, από το 26 εδάφιο, μερικά εδάφια. «Και θέλεστε είστε Άγιοι σε με, διότι Άγιος είμαι εγώ ο Κύριος και σας απεχώρησα από το λαόν δια να είστε εμού». Είναι ένα σημείο το οποίο οπωσδήποτε μας δίνει ικανότητες καθώς το διαβάζουμε και οι ικανότητες δεν προέρχονται στη σάρκα αλλά στο πνεύμα, στη σκέψη και μας προβληματίζουν. Αυτή τη στιγμή το λαό Ισραήλ, αλλά για να μην λέμε λαό Ισραήλ και νομίζουμε ότι ήταν μόνο για την εποχή εκείνη, σήμερα ο λαός Ισραήλ στη Νέα Διαθήκη, στη Χάρη, είναι πιστοί και άπιστοι μαζί. Δηλαδή ο λαός ο οποίος θα πιστέψει και είναι άπιστοι γίνονται λαός του Θεού. Έτσι όταν λέμε σήμερα που μιλάμε για Ισραήλ, είναι όλοι οι πιστοί ανά τον κόσμο. Εδώ λοιπόν μας λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός είναι Άγιος και ο λαός ο οποίος ξεχωρίζει ο Θεός και φέρνει κοντά του πρέπει να είναι και αυτός Άγιος γιατί πρέπει να μοιάσει στον Θεό. Αλλά εδώ θεωρείται δύσκολο αυτό ή αδύνατο μπορούμε να πούμε διότι αυτή τη στιγμή για να γίνει ένας Άγιος όπως είναι ο Θεός χρειάζεται οπωσδήποτε να έχει κάποια προσόντα. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα μείνουμε σε αυτό το σημείο γιατί ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου γράφει αυτά τα οποία γράφει εδώ και οπωσδήποτε ο Θεός δίνει ικανότητες εις τον άνθρωπο για να μπορέσει να γίνει Άγιος όπως Άγιος είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μιλάει ότι αποχώρησε το λαό Ισραήλ, ο οποίος λαός Ισραήλ δεν ήταν πάντα έθνος, ήταν μια οικογένεια η οποία ξεκίνησε από τον Αβραάμ και η οποία στη διαδρομή οπωσδήποτε πολλαπλασιάστηκε και έγινε έθνος. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο λαός αυτός που ξεκίνησε από τον Αβραάμ είναι αυτός που ξεχώρισε ο Θεός μέσω του Αβραάμ από τότε γιατί ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο και έβλεπε αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί στον Αβραάμ θα τον κάνει το σπέρμα του σαν τα άστρα του ουρανού και την άμμο της θαλάσσης. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή ξεχώρισε αυτό το έθνος από τότε βλέποντάς το οποίο θα ερχόταν για να είναι λαός δικός του. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όταν ο Θεός ξεχωρίζει από όλους τους λαούς ένα λαό για να είναι λαός του από την άλλη στιγμή και έπειτα αυτός ο λαός ακολουθεί τον ζωντανό Θεό και του δίνει ο Θεός την ικανότητα και τη δύναμη να κάνει αυτό που αρέσκεται στο Θεό. Από εκεί τώρα ξεχωρίζει αυτή η ιστορία η οποία βασικά μπορεί ο κάθε άνθρωπος να καταλάβει κάποια πράγματα περισσότερα από ό,τι καταλάβαιναν την εποχή εκείνη. Αυτό το είπε ο Θεός και ο Θεός δεν ψεύδεται γιατί είναι μοναδική αλήθεια. Έτσι εδώ λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή είμαι άνθρωπος και είμαι στη φύση την πεσμένη, αυτό το οποίο διαβάζω εδώ θα πω είναι αδύνατο, δεν γίνεται. Αν όμως είμαι ένας άνθρωπος Παλαιάς Διαθήκης που έχω επικοινωνία με το Θεό, τότε βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Και τα βλέπουμε διαφορετικά και μπορούμε και να τα αναφέρουμε διαφορετικά από ό,τι τα βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί η δεδομένη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο. Αλλά όμως βλέπουμε παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως είναι αυτοί που έστειλε ο Μωυσής στη γη της Απαγγελίας να κατασκοπεύσουν και είναι 12 άτομα άρχοντες, οι οποίοι 10 άρχοντες βλέπουν ότι είναι αδύνατο να καταλάβουν τη γη και βλέπουμε δύο άλλους, στο νησί του Ναβί και το Χάλεβ, οι οποίοι βλέπουν πολύ διαφορετικά τα πράγματα και λένε είναι σαν το ψωμί αυτοί οι άνθρωποι, το οποίο θα το κάνουμε μια μπουκιά και θα το φάμε. Και εκεί καταλαβαίνουμε αμέσως ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι είναι πιστοί. Γιατί υποτίθεται ο λαός Ισραήλ την εποχή εκείνη είχαν διδαχθεί τα ίδια πράγματα όλοι αυτοί οι άρχοντες και ήξεραν τα ίδια πράγματα για το Θεό και ζούσαν οπωσδήποτε τις επεμβάσεις του Θεού. Από τη στιγμή που βγήκαν από την Αίγυπτο, μέσα στην Αίγυπτο με τα σημεία που έκανε, καθώς βγήκαν έξω από την Αίγυπτο και περπάτησαν στην έρημο, ότι ο Θεός τους τάιζε, τους πότιζε, δεν αρρωσταίνανε, ήταν οπωσδήποτε αυτοί που μεγάλωναν τα ρούχα τους και τα παπούτσια τους στο σώμα τους και δεν χαλάγανε. Και όλα αυτά τα οποία γνωρίζανε και είχαν ζήσει, ήταν ικανά λοιπόν να τους δώσει την ικανότητα να μην σκέπτονται σαν άνθρωποι, αλλά σαν θεοί. Πράγμα όμως το οποίο δεν έγινε και βλέπουμε ότι το αναγορεύει ο Δαβίδ εκ των υστέρων και λέει κάποια πράγματα, παραδείγματος χάρη, στον Ψαλμό ΠΒ 6-7 εδάφιο, αναφέρει και λέει «Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι υψίς του πάντες. Σεις όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχών τον πίπτετε». Βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι ο Δαβίδ, ο οποίος είναι στην Παλαιά Διαθήκη, το Πνεύμα το Άγιο για την Παλαιά Διαθήκη δεν δινόταν σε όλους, αλλά μόνο σε ορισμένους βασιλείς, ιερείς και προφήτες. Και βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο οποίος την περίοδο που γράφει τους ψαλμούς ως επιτοπλίστων ήταν ένα παιδί και ήταν βοσκός σε πρόβατα, και βλέπουμε λέει τώρα εδώ ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που πιστεύουν ότι είναι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι πεθαίνουν κάποια στιγμή και οπωσδήποτε χάνονται με την άποψη ότι δεν πάνε στον Θεό παρά μόνο για κρίση και μετά πάνε στην κόλαση. Οπότε δεν ζουν πλέον όπως ζούσαν σε ελεύθερη ζωή. Και υπάρχουν και άλλη κατηγορία η οποία βάζει με θήτα μικρό και λέει «Θεοί είστε εσείς και οι υψίς του πάντες». Αυτό οπωσδήποτε το λέει το Πνεύμα το Άγιο, ο Δαβίδ το πιστεύει και γι' αυτό καταγράφεται αυτό, από αυτόν αυτό το σημείο. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι υπάρχει κατηγορίες λοιπόν ανθρώπων, αυτοί που δεν πιστεύουν και μπορεί να ζήσουν μια καλή ζωή σαν άρχοντες εδώ, αλλά θα πεθάνουν. Όσο καλή ζωή να ζήσουν και όσο να είναι καλοί άνθρωποι, κάποια στιγμή θα αποχωριστούν από το Θεό, οπότε θα πεθάνουν και θα πάνε στην κόλαση. Έτσι λοιπόν μιλάει για θεούς τώρα εδώ ο Δαβίδ και μιλάει ότι είμαστε όλοι θεοί με μικρό θήτα και οι υψίς του πάντες. Βλέπουμε ότι το γενικεύει. Είμαστε οι ύψεις του πάντες. Αλλά όμως, αν είμαστε οι ύψεις του, οπωσδήποτε έχουμε και πλεονεκτήματα. Και τα πλεονεκτήματα μας τα αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, το 12 εδάφιο, που λέει ότι έχει δώσει εξουσία στους πιστεύοντας να γίνουν οι Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι για να είμαι Υιός Θεού, πάει να πει ότι έχω και το προτέρημα ότι ο πατέρας μου είναι ο Θεός. Αλλά πολλοί μπορούν να πούνε αυτή τη στιγμή ότι πώς είναι δυνατόν να είμαι Υιός Θεού επειδή το γράφει εκεί. Πράγμα που οπωσδήποτε μπορούμε να το βρούμε πλέον σε όλη την Καινή Διαθήκη, ότι πράγματι είμαστε Υιοι Θεού. Και το βρίσκουμε μέσα σε πάρα πολλά σημεία τα οποία αναφέρονται καθαρά ότι υπάρχουν άνθρωποι πνευματικοί και φυσικοί άνθρωποι. Ένας άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί από τον Θεό, έχει γεννηθεί από τον Θεό πλέον και είναι πράγματι Θεός, με θήτα μικρό. Γιατί τον λέει Θεό? Διότι έχει εξουσίες και ικανότητες που του δίνει ο πατέρας του που τον γέννησε. Οπότε ο πνευματικός άνθρωπος έχει ικανότητες και εξουσίες που τον ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους και οπωσδήποτε δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι Υιός Θεού. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ο άνθρωπος ο πνευματικός που γεννήθηκε από το Θεό είναι Υιός Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει γεννηθεί όμως από το Θεό δεν είναι Υιός Θεού. Αλλά ζει σαν άνθρωπος. Και πολλές φορές το ακούμε όταν μιλάμε με ανθρώπους και μας λένε κάποια στιγμή ότι δεν γίνεται να μην κάνει ο άνθρωπος την αμαρτία. Και λέμε κι εμείς ότι όντως είναι αδύνατος ως την αμαρτία, αλλά όμως αν είναι παιδί Θεού, δυναμώνεται δια του Πνεύματος του Αγίου, που είναι ο Θεός και κατοικεί μέσα του αφού το λάβει το Πνεύμα το Άγιο, οπότε έχει την ικανότητα και τη δύναμη να συμπεριφέρεται όχι πλέον σαν άνθρωπος, αλλά σαν παιδί Θεού. Δεν θα αφήσει ποτέ να τον κυριεύσει η αμαρτία και θα μισήσει την αμαρτία. Οπότε από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο άνθρωπος αυτός εργάζεται με επεμβάσεις του Θεού στη ζωή του και γι' αυτό τα αδύνατα που θεωρούσε πρώτα γίνονται δυνατά. Γιατί αν αυτή τη στιγμή δεν δώσεις σε έναν άνθρωπο τη δύναμη να σηκώσει ένα μεγάλο βάρος, δεν θα μπορεί να το σηκώσει. Όταν όμως δίδεται η δύναμη, τότε είναι στη θέλησή του να το σηκώσει ή όχι. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι και ο άνθρωπος ο οποίος έχει αναγεννηθεί από το Θεό, έχει γεννηθεί από το Θεό και είναι πνευματικός άνθρωπος, έχει τις ικανότητες του πατέρα του. Και μπορεί να γίνουν πράγματα στη ζωή ετούτη, τα οποία έκανε και ο πραγματικός Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος γεννήθηκε από το Θεό, και βλέπουμε πώς έζησε και πώς αντιμετώπισε κάθε δυσκολία στη ζωή ετούτη, ώστε να παίρνουμε παραδείγματα και εμείς, και αν δεν έχουμε την ικανότητα και τη δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο να ζητάμε να το λάβουμε για να τις αποκτήσουμε, ώστε να νικήσουμε όπως νίκησε τον κόσμο. Γίνεται λοιπόν ένας αγώνας. Αυτό που έχει σημασία όμως πέρα από αυτά είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να θέλει να αγιαστεί. Γιατί αναφέρεται στο διπλανό κεφάλαιο, μάλλον στο κάπα πάλι κεφάλαιο Δευτερονόμιο, και λέει στο 7, «Αγιάστητε λοιπόν και γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι ο Θεός σας, Κύριος ο Θεός σας, και θέλετε φυλάτε τα διατάγματά μου και θέλετε εκτελεί αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς». Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι τον αγιασμό που ζητάει από εμάς, τη δύναμη και την ικανότητα μας τη δίνει ο Θεός. Αλλά πρέπει να θέλουμε και εμείς όμως να του μοιάσουμε, να θέλουμε να μοιάσουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος περιπάτησε χωρίς αμαρτία στη ζωή εν αγιασμού. Και λέμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή ο Χριστός περπάτησε χωρίς αμαρτία. Μπορώ εγώ να γίνω αναμάρτητος? Οπωσδήποτε δεν μπορώ να γίνω αναμάρτητος. Αλλά όμως, αν είχα γίνει αναμάρτητος, θα μπορούσα να έφερνα και το θύτατο κεφαλαίο, ότι είμαι Θεός. Εδώ όμως υπάρχει αυτή η αδυναμία η οποία παρουσιάζεται, αλλά η αδυναμία αυτή δεν φαίνεται στη ζωή του ανθρώπου που κάνει προσπάθεια να ευαρεστήσει τον Θεό από αγάπη για Αυτόν. Γιατί καθώς κάνει προσπάθεια, ο Θεός του δίνει τη δύναμη και φτάνει σε αποτελέσματα αγιασμού. Και σήμερα ο Άγιος δεν είναι μόνο ο αναμάρτητος, αλλά για την έννοια που δίνουμε εμείς σαν άνθρωποι και που ο Θεός έχει δώσει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μισεί την αμαρτία και δεν θέλει να έχει σχέση μαζί της. Οπότε δεν την αφήνει ποτέ να τον κυριεύσει, όπως πριν γνωρίσει το Θεό, πριν αναγεννηθεί. Έτσι λοιπόν, αυτό που βλέπουμε σε αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε, ότι ο άνθρωπος που θέλει να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού, ο Θεός τον αγιάζει, του δίνει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου λοιπόν, και μπορεί να αγιάζεται, να μην πάει με τη θέλησή του στην αμαρτία, αλλά να καταδικάζει αυτό και να παίρνει δύναμη και να αποχωρίζεται από την αμαρτία όσο ζει. Κάποια στιγμή θα πέσει οπωσδήποτε. Αλλά όμως θα σηκωθεί αμέσως. Δεν θα μείνει στην πτώση του. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ, ο Θεός έχει διαλέξει ένα λαό, στον οποίο λαό, αν έχω αναγεννηθεί, είμαι και εγώ, για να κάνουμε το θέλημά του και να ξεχωρίζουμε από τους άλλους λαούς, από τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Γι' αυτό είναι θαυμάσιο και τεράστιο αυτό το οποίο κάνει στη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πνευματικοί και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πνευματικοί και σαρκικοί μαζί, και εκεί υπάρχει οπωσδήποτε η αδυναμία να καταλάβουν πολλά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι γεννήθηκα από τον Πατέρα, τον Ουράνιο, τον Θεό, δια του Λόγου του Θεού και για τη μετάνοια την οποία οπωσδήποτε ήρθε στην καρδιά μου καθώς γνώρισα την αλήθεια του, από την άλλη στιγμή και έπειτα ξεχωρίζω από τους άλλους ανθρώπους διότι γίνομαι πνευματικός άνθρωπος. Και ακούμε πολλές φορές στερεότυπα ορισμένα πράγματα καθώς μιλάμε για το Λόγο του Θεού από τους ανθρώπους, οι οποίοι μας λένε είμαστε άνθρωποι και δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και απαντάμε κι εμείς ναι, είμαστε άνθρωποι και δεν μπορούμε, αλλά αν γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, γεννηθούμε από το Θεό, αναγεννηθούμε, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, όπως τα έκανε και ο Ιησούς Χριστός. Αυτό οπωσδήποτε θεωρείται δύσκολο να το καταλάβουν οι άνθρωποι και είναι γεγονός. Τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται και είναι δύσκολο να τα καταλάβουν οι άνθρωποι εάν ο Θεός δεν ανοίξει τη διάνοια. Και μας το λέει πάρα πολύ ωραία στου Ιωάννου την πρώτη επιστολή και θα ήθελα να ασχοληθούμε και με αυτήν. Είναι 1083 σελίδα, Ιωάννου πρώτη επιστολή, το έψιλον κεφάλαιο. Να δούμε τι λέει εκεί. Θα διαβάσουμε από το 4 και το 5 και μετά θα πάμε απέναντι στο έψιλο κεφάλαιο πάλι να διαβάσουμε το 18 μέχρι το τέλος. Διότι πάνω ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικά τον κόσμο και αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο. Η πίστη σημών, τι είναι ο νικών τον κόσμο, η μη ο πιστεύων ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού. Και πάμε στο 18, στην επόμενη στήλη χαμηλά. Εξεύρμε ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Αλλά ώστε σε γεννήθη εκ του Θεού φυλάται αυτόν και ο πονηρός δεν εγγίζει αυτόν. Εξεύρωμε ότι εκ του Θεού ήμεθα και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείται. Εξεύρωμε δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωσε και έδωκεν εις ημάς νόηση για να γνωρίσουμε το αληθινόν. Και ήμεθα εν το αληθινό. Εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Τεκνία φυλάξατε εαυτούς από τον ειδόλων. Αμήν. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι καθαρίζουν τα πράγματα πολύ περισσότερο. Είμαστε στη χάρη, το Πνεύμα το Άγιο το λαβαίνουμε όλοι και το Πνεύμα το Άγιο έχει οπωσδήποτε αναλάβει και τον Ιωάννη τον Απόστολο, ο οποίος γράφει αυτά τα οποία μας βοηθάνε πάρα πολύ να καταλάβουμε περισσότερο από ό,τι καταλάβαιναν στην Παλαιά Διαθήκη. Και όπως είπαμε, στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζονται οι άνθρωποι με δύο γνώμες. Αλλά υπερτερούν αυτοί που έχουν τη γνώμη την ανάποδη, την ανθρώπινη. Όπως βλέπουμε, 12 άρχοντες που έστειλε ο Μωυσής να κατασκοπεύσουν τη γη, οι 10 γυρίσανε με άλλη γνώμη. Δεν γίνεται να τους καταλάβουμε. Είναι δυνατότεροι, είναι υψηλότεροι, είναι πολλά στη μέση. Οι δύο όμως έλεγαν άλλα. Αυτοί οι δύο λοιπόν. Είναι ακριβώς όπως ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι παιδί, μπορεί να είναι ποιμένας στα πρόβατα, αλλά όμως αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί δύο συμβάντα στη ζωή του πολύ σοβαρά. Ήρθε λέει μια αρκούδα κάποτε να αρπάξει λέει πρόβατα και βλέπουμε αυτό το παιδί κάποια στιγμή επιτέθηκε στην αρκούδα και τη σκότωσε. Και αυτό συνέβηκε και δεύτερη φορά, με ένα λιοντάρι πάλι. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το παιδί δεν κινήθηκε με τη λογική για να επιτεθεί στα θηρία, αλλά κινήθηκε με κάτι ιδιαίτερο, την πίστη που διαβάσαμε και διαβάζουμε τώρα εδώ. Το παιδί πίστευε στο Θεό και πήγε με παρόρμηση λοιπόν, νιώθοντας την παρουσία του Θεού, έκανε αυτή την κίνηση και γι' αυτό είχε επιτυχία. Αν λοιπόν ένα παιδί, το οποίο είναι 16 χρονών, μπορεί να τα βάλει μια αρκούδα και να τη σκοτώσει ή και λιοντάρι, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό που κάνει τη διαφορά είναι αυτό που υπηρετεί καθώς πιστεύει. Ο άνθρωπος αυτός είχε εμπειρία με τον ζωντανό Θεό και η εμπειρία αυτού του έδωσε ικανότητες, στις οποίες ικανότητες δεν περάσαν από τη ζωή του για μια στιγμή και τελείωσαν, αλλά συνεχίστηκαν και καθώς μεγάλωνε. Και βλέπουμε ότι βρέθηκε μπροστά στον Γολιάθ ένα γίγαντα και ενώ δεν πήγαινε κανείς Ισραηλίτης να τα βάλει μαζί του, βλέπουμε ότι παίρνει την απόφαση και πάει στο βασιλέα και του λέει «εγώ θα πάω». Και όλοι γνωρίζουμε την ιστορία αυτή, ότι δεν πήγε ούτε με πανοπλίες, ούτε με όπλα, αλλά μια σφεντόνα και πήρε τρεις ομαλές πέτρες. Και με την πέτρα που το χτύπησε στο μέτωπο το Γολιάθ, τον έριξε κάτω. Αλλά πώς πας να σταθείς μπροστά σε ένα σιδηρόφραχτο άνθρωπο που είναι τρεις φορές πιο υπερμεγέθης από εσένα και τη δεδομένη στιγμή έχει ικανότητες, γιατί είναι στρατιώτης από τα νιάτα του και αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο δεν πλησιάζεται, διότι και με ένα αφήσιμα θα σε καταστρέψει. Οπωσδήποτε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Θεός, ο οποίος γεμίζει μια καρδιά δια Πνεύματος Αγίου, της δίνει και τις ικανότητες να μπορέσει να νικήσει οτιδήποτε θεωρείται ανίκητο στο φυσικό άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία ο άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί το Θεό και είναι αναγεννημένος, είναι πνευματικός άνθρωπος. Ταΐζει το Πνεύμα το Άγιο, υποτάσσεται σε αυτό που του ζητάει ο Θεός, κάνει όλο το θέλημά του ή κάνει μερικό από το θέλημά του. Οπότε αυτό που κάνει ταλαιπωρεί τη ζωή του, γιατί ποτέ δεν θα βοηθηθεί απόλυτα από το Θεό και οπωσδήποτε η λογική θα τον νικάει σε πολλές περιπτώσεις και θα είναι δυστυχισμένος και απογοητευμένος. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος του έχει δώσει εξουσία να γίνει Υιός Θεού, όπως είπαμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το πρώτο κεφάλαιο 12 εδάφιο, και η εξουσία αυτή που του έχει δόθει είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, την οποία μπορεί να πραγματοποιήσει πράγματα που δεν θα μπορούσε πριν αναγεννηθεί. Και βλέπουμε ότι βλέπει αλλιώς τα πράγματα από ό,τι τα έβλεπε πριν αναγεννηθεί. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο συμβαίνει στον άνθρωπο αυτόν, γιατί από την άλλη στιγμή και έπειτα δεν φοβάται. Η τελεία αγάπη που είναι ο Θεός έξω διώκει το φόβο. Και όταν δεν υπάρχει φόβο σε μία καρδιά, τότε ο άνθρωπος πολεμάει κάθε αντικσοότητα η οποία έρχεται στη ζωή του. Πολεμάει κάθε τι που θεωρείται δυνατότερο από αυτόν. Δεν απογοητεύεται, δεν φοβάται. Και αυτός είναι ο χριστιανός, ο οποίος έχει η παρουσία Θεού στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που μας λέει τώρα εδώ, οτιδήποτε γεννήθη από του Θεού, είναι στο έψιλο κεφάλαιο που διαβάσαμε, Ιωάννου 1η επιστολή, 4 εδάφιο, ό,τι γεννιέται από τον Θεό νικά τον κόσμο. Και λέμε τώρα τι νικά, νικά τους ανθρώπους δηλαδή. Νικάει το πνεύμα του κόσμου. Το πνεύμα της απιστίας, το πνεύμα της αθεΐας, το πνεύμα του εγωισμού, το πνεύμα της κακίας, του μίσους, το πνεύμα του φόβου. Αυτά όλα νικώνται γιατί εγεννήθηκε, αναγεννήθηκε από το Θεό. Έτσι λοιπόν εδώ αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο λέει, αν κάποιος το πάρει οπωσδήποτε και δεν είναι πνευματικός άνθρωπος, θα γελάσει. Γιατί ξέρει ότι την αμαρτία δεν μπορεί να τη γεννήσει, να την νικήσει, συγγνώμη, ο φυσικός άνθρωπος. Και έτσι αναφέρει εδώ και την αιτία που νικάει ο άνθρωπος που γεννήθη από το Θεό. Γιατί παίρνει το DNA του πατέρα του. Και ο πατέρας του είναι παντοδύναμος, παντοκράτορας, πανάγαθος Θεός. Και βοηθάει λοιπόν τα παιδιά του, όπως και εμείς βοηθάμε τα δικά μας. Και από ό,τι μας λέει εδώ, αυτό που νικάει τον κόσμο είναι ότι πιστέψαμε εις το ζωντανό και αληθινό Θεό. Καθώς λοιπόν πιστέψαμε και δεν πιστέψαμε μία στιγμή μόνο, αλλά πιστεύουμε συνέχεια στις ικανότητες και στις δυνάμεις και τις εξουσίες που δίδει, αυτό μας δίνει την ικανότητα λοιπόν να νικάμε το πνεύμα του κόσμου, το οποίο οικείται μέσα στην αμαρτία. Το πνεύμα το οποίο οδηγεί τον κόσμο στην αμαρτία είναι ο εχθρός της ψυχής. Αυτός δεν νικέται με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Και μας το λέει στο λόγο του, όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας σαν άνθρωποι, αλλά το πνεύμα μου το Άγιο θα κάνει τη διαφορά στη ζωή σας και θα νικήσετε αυτό το πνεύμα που είναι στον κόσμο. Και αναφέρει ακόμα στο 5 εδάφιο, τι είναι ο νικών τον κόσμο, η μη ο πιστεύων, ότι ο Ιησούς είναι Υιός του Θεού. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η πίστη στο πρόσωπο του Θεού και του Ιησού Χριστού κάνει τη διαφορά στον άνθρωπο να είναι αδύνατος ή δυνατός. Να νικάει την αμαρτία ή να μην την νικάει. Και έτσι αν ο άνθρωπος αναγεννηθεί από το Θεό και πέσει από την παρουσία του λόγω αμαρτίας και δεν συγχωθεί από το πέσιμό του, τότε θα είναι δύσκολο πλέον να νικάει την αμαρτία στη ζωή του. Αν όμως σηκώνεται με τη βοήθεια του Θεού καθώς τη ζητάει, μετανοεί για αυτό το οποίο κάνει και συνεχίζει, το αίμα του Ιησού Χριστού τον καθαρίζει και συνεχίζει λοιπόν να νικάει τον κόσμο και όλα τα παράγωγά του, την οργανωμένη αμαρτία αυτή που υπάρχει. Οπότε ο άνθρωπος αυτός θεωρείται δυνατός. Και να πάμε και στο επόμενο που διαβάσαμε από το 18 στο ίδιο κεφάλαιο. εξεύρωμε ότι ο πας, ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Επιμένει εδώ ο λόγος μέσω του Ιωάννου του Βαπτιστού και είναι το Πνεύμα το Άγιο, ότι αυτός που αναγεννήθηκε δεν αμαρτάνει. Γιατί δεν αμαρτάνει θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά όσο γεννήθηκε εκ του Θεού φυλάτει τον εαυτόν του. Ο ίδιος ο άνθρωπος φυλάται τον εαυτό του. Πώς φυλάται τον εαυτό του? Το διαβάσαμε προηγουμένως. Με την πίστη. Όσο αυξάνει η πίστη στην καρδιά του ανθρώπου του πιστού, τόσο φυλάται τον εαυτό του με τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και δεν τον αγγίζει ο εχθρός. Και ξεύρωμαι ότι από το Θεό, εκ του Θεού ήμεθα και ότι όλος ο κόσμος κοίταν το πονηρό. Αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ είναι τεράστιο. Από τη στιγμή που ο Θεός του δίνει την ικανότητα να καταλάβει ότι υπάρχει στον κόσμο ο πονηρός και έχει όλο τον κόσμο στα χέρια του, με την επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου, στα οποία όμως ο πιστός όταν αναγεννείται βγαίνει από αυτές τις αδυναμίες και μπορεί να νικήσει αυτά στη ζωή του. Από την άλλη στιγμή και έπειτα λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να έχει καλές σχέσεις με την αμαρτία που είναι στον κόσμο. Αυτό είναι δύναμη που δίνει το Πνεύμα το Άγιο να ανοίξει η διάνοια του ανθρώπου και να σκεφτεί έτσι. Αλλάζει ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου. Δεν βλέπει αδύνατο να νικήσει την αμαρτία και όλα αυτά τα άσχημα που έχει ο κόσμος. Αλλά είναι αυτός που καταλαβαίνει ότι ο κόσμος είναι κοίτας στον πονηρό, δηλαδή είναι νεκρός πνευματικά. Είναι σαρκικοί άνθρωποι αυτοί όπως ήταν πριν γνωρίσει και αυτός και από την άλλη στιγμή και έπειτα παίρνει κάποιες αποφάσεις. Μισεί την αμαρτία και κάθε φορά που δυσκολεύεται πηγαίνει και συναντάει το Θεό στην προσευχή και ζητάει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου αν το έχει λυπήσει να επανέλθει για να μπορέσει πάλι να μισήσει την αμαρτία και να μην πηγαίνει όπου υπάρχει αμαρτία. Και εξεύρωμε λέει δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε σε εμάς την νόηση, την ικανότητα να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τα πράγματα του κόσμου. Και δυστυχώς μες στον κόσμο δεν είναι μόνο τα πράγματα τα οποία έχει ο κόσμος, αλλά και η σκέψη και η λογική που έχει ο κόσμος. Να γλεντήσουμε και να κάνουμε τα διάφορα που κάποτε κι εμείς τα βλέπαμε φυσικά να γίνονται. Αλλά τώρα, από τη στιγμή που γεννηθήκαμε από το Θεό, δεν είμαστε μόνο σαρκικοί άνθρωποι, είμαστε και πνευματικοί. Και όσο πιστεύουμε περισσότερο στο Θεό, τότε ο σαρκικός εαυτός μας είναι αυτός που υποτάσσεται απόλυτα στο πνευματικό άνθρωπο και γι' αυτό αλλάζουμε σαν χαρακτήρες. Αλλάζουμε σαν άνθρωποι. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτή η αλλαγή ότι την παρακολουθούν όλοι. Είναι το κόκκινο πανί για μια οικογένεια μέσα και μας κατηγορούν ότι τώρα γεννήκαμε κάτι άλλο το οποίο έχουμε πέσει σε πλάνη. Είναι γεγονός ότι κάτι άλλο γεννήκαμε, αλλά δεν είμαστε σε πλάνη, γιατί είμαστε στο θέλημα του Θεού, το οποίο είναι γραμμένο και μπορεί να το διαβάσει οποιοδήποτε άνθρωπος. Αλλά όταν δεν διαβάζει ο άνθρωπος, ζει μέσα σε αυτή τη οπωσδήποτε αδυναμία να καταλάβει ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ενεργεί και δίνει ικανότητες, χαρίσματα και δώρα στους ανθρώπους. Και γι' αυτό αλλάζουν. Και αυτό οπωσδήποτε το ειρωνεύεται, είναι αυτό που το καταδικάζει, είναι αυτό που νομίζει ότι έγινε αιρετικός ο άλλος και από εδώ και έπειτα θα ονειδίζεται επειδή δεν ζει όπως θέλει αυτός, αν είναι γονείς οπωσδήποτε για τα παιδιά τους, αν είναι τα παιδιά τους θα τα βάζουμε τους γονείς γιατί άλλαξαν, αλλά αυτά δεν μπορεί να καταλάβει ο σαρκικός άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ αναφερόμαστε σε αυτό το οποίο διαβάσαμε, το οποίο στο 20 λέει «Εξεύρωμε δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκε σε εμάς την νόηση να γνωρίσουμε την αλήθεια ότι ο κόσμος που ζει γύρω μας είναι νεκρός γιατί η αμαρτία φέρνει το θάνατο». Οπότε ο άνθρωπος που είναι νεκρός πνευματικά δεν έχει δυνάμεις ούτε ικανότητες να αλλάξει και βλέπει αδύνατα τα πάντα να γίνουν στη ζωή του. «Να γνωρίσουμε το αληθινό και ήμεθα εν το αληθινό». Τώρα είμαστε στην αλήθεια. Αλλά ποια αλήθεια? Την πνευματική αλήθεια. Υπάρχει όμως και η γήινη, η φυσική αλήθεια. Ο σαρκικός άνθρωπος που είπαμε, τη στιγμή που δεν έχει αναγεννηθεί, βλέπει φυσικό να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Και να σέρνεται και να άγεται ανάλογα με την αμαρτία που βασιλεύει στον κόσμο. δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, όσο καλός και να είναι. Και έτσι λοιπόν, ήμεθα στην αλήθεια, διαμέσου του Ιησού Χριστού, αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ ότι αναφέρει για μία αλήθεια που είναι μοναδική. Και είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει αλήθεια στον κόσμο. Υποκρισία και ψεύδος και απάτη. Μόνο στο Θεό υπάρχει αλήθεια. Και οποιοδήποτε έχει εξουσία να γίνει Υιός του Θεού, ζει και αυτός μέσα στην αλήθεια. Θα ξεφύγει κανένα ψεματάκι, αλλά το διορθώνει. Το αναγνωρίζει, όσο και αν αυτό τον λυπεί. Και οπωσδήποτε τον κάνει και ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού, για να μην πιστέψει ότι αυτός είναι κάτι διαφορετικό και να θυμάται ότι και αυτός από την αμαρτία βγήκε, ώστε να έχει σπλάχνα για τους άλλους ανθρώπους και αγάπη και να προσεύχεται και για τους εχθρούς του. Έτσι λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ποιος είναι ο εχθρός του. Και αυτό το καταλαβαίνει μόνο όταν αναγεννάται. Γιατί βλέπει την παλιά ζωή του, βλέπει την καινούργια την οποία αρχίζει και καταλαβαίνει ότι είναι σε λάθος και τότε μετανοεί. Και η μετάνοια είναι που φέρνει το Θεό στη ζωή του και του δίνει την ικανότητα να λάβει πνεύμα Άγιο και να περπατήσει σε έναν δρόμο καθαρό και Άγιο. Σήμερα όταν λέμε είμαστε Άγιοι, δεν εννοούμε αναμάρτητοι, αλλά μισούμε την αμαρτία και την πολεμάμε στη ζωή μας και δεν θέλουμε να πλησιάσουμε σε αυτήν. Λάθη θα κάνουμε. Γιατί όπως είπαμε πέφτουμε καμιά φορά, γιατί έχουμε και ανθρώπινο εαυτό. Μην ξεχνάτε ότι ο πνευματικός εαυτός ζει στο σώμα το ανθρώπινο, το οποίο είναι ο σαρκικός εαυτός. Και έχει πάντα αντίδραση από το σαρκικό εαυτό του. Πάντα υπάρχει διένεξη και πόλεμος μεταξύ του σαρκικού και του πνευματικού ανθρώπου. Και αυτό θα καθαριστεί μόνο στο τέλος. Τότε που ο άνθρωπος θα αποχωριστεί από το σώμα. Τότε ο άνθρωπος που θα αποχωριστεί από το σώμα, που το λέμε θάνατο εμείς, ενώ είναι η απομάκρυση του πνεύματος από το σώμα, τότε θα καταποθεί, λέει, ο θάνατος σε νίκη, όπως λέει ο Ιησούς Χριστός. Έπρεπε να πεθάνει σάρκα για να μπορέσει να αναστηθεί, να πάρει το πνεύμα, να πάρει το σώμα το άφθαρτο, το πνευματικό, το οποίο και εμείς θα πάρουμε εφόσον ελευθερωθούμε από τη σάρκα. Αλλά όσο υπάρχει όμως η σάρκα, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πάντα μας πολεμάει. Και γι' αυτό δεν δυναμώνει η σάρκα, αν αυτή τη στιγμή δυναμώνει ο πνευματικός εαυτός μας, αυξάνει η πίστη μας και η αγάπη μας για το Θεό. Αυτά καθυλώνουν τη σάρκα και την κρατάνε οπωσδήποτε να υποτάσσεται εις το πνεύμα, στο πνευματικό άνθρωπο και να προχωράει ο άνθρωπος έτσι ώστε να ευχαριστεί το Θεό. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο γίνεται και θα πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα, ότι ο άνθρωπος λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να φτάσει στον αγιασμό έτσι ώστε να ευχαριστεί τον Θεό για να ζει ο Θεός μαζί του και να είναι μέρος της βασιλείας του. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Αλλά ο άνθρωπος, όπως είπαμε, δια της πίστεως απολαμβάνει τις επεμβάσεις του ουρανού στη ζωή του και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αν χάνει την πίστη του, τότε χάνεται αυτό, μετακινείται. Και ο άνθρωπος γίνεται αδύνατος πάλι. Γι' αυτό πρέπει να είναι συνεπής ο άνθρωπος, να αγαπάει το Θεό και να θέλει να κάνει όλο το θέλημά του και να προχωράει από δόξα σε δόξα, από αλλαγή σε αλλαγή, μοιάζοντας με τον Υιόν του, τον Ιησού Χριστό. Γιατί κανείς από εμάς δεν είδε το Θεό. Αλλά τον Ιησού Χριστό όμως, αυτός μας αναγέννησε και τον είδαμε και πιστέψαμε. Και κάθε άνθρωπος που αναγεννάται, τον βλέπει γιατί αποκαλύπτει ο Θεός με διαφόρους τρόπους στη ζωή του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Ιησού Χριστού, ο οποίος μας έδωσε αυτή την ικανότητα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ο σαρκικός άνθρωπος, ο φυσικός άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Ο πνευματικός άνθρωπος όμως είναι Άγιος. Έτσι λοιπόν, αν ο άνθρωπος είναι πνευματικός, δεν κάνει την αμαρτία με τη θέλησή του. Ούτε δελεάζεται από την αμαρτία την οποία κάποιος θα εκθιάζει και θα είναι μαζί του στην παρέα του. Αλλά θα αποχωρήσει τη ζωή του από την αμαρτία και από τις παρέες που εκθιάζουν την αμαρτία και θέλουν να είναι σε αυτές. Και αρχίζει πλέον και γίνεται κοινωνός με τον Θεό και κοινωνός με την Εκκλησία του, την οποία τον οδηγεί ο Θεός και πηγαίνει σε αυτήν. Έτσι λοιπόν είναι πολύ απλό σήμερα να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος ο φυσικός φαίνεται από την αμαρτία την οποία κάνει. Το δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Φαίνεται από αυτά που λέει. Εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Δεν μπορεί να είμαι πνευματικός άνθρωπος και να έχω λάβει πνεύμα Άγιο και να εκθιάζω την αμαρτία, γιατί είμαι πλήρης της παρουσίας του Πνεύματος του Αγίου. Οπότε εκεί μιλάω για τα πράγματα του Θεού και χαίρομαι. Και μιλάω για τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή μου. Γι' αυτό λοιπόν ξεχωρίζει ο πνευματικός με το φυσικό άνθρωπο από αυτά τα οποία φαίνονται από τη ζωή του. Ο πνευματικός άνθρωπος που είχε αναγεννηθεί δεν δικαιολογείται να κάνει την αμαρτία, ούτε να ζει με ψεύδι και υποκρισίες, γιατί αυτά δεν μπαίνουν στον ουρανό. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή μας τα λέει πολύ ωραία ο Κύριος και μας μιλάει στο 21 τελειώνοντας και λέει τεκνία, φυλάξα τους εαυτούς σας από τον ειδόλων. Τι θέλει να πει εδώ τώρα, να φυλάξουμε τους εαυτούς μας από τους ψεύτικους θεούς. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν πάθος με τις αδυναμίες τους. Αυτά είναι τα πάθη. Και αυτές οι αδυναμίες ήρθε ο Χριστός να τα πάρει από εμάς. Ένας άνθρωπος που έχει πάθη και αδυναμίες είναι αδύνατος πνευματικά, αν είναι πιστός. Δεν θα μπορέσει να ζήσει τον αγιασμό. Στον οποίο αγιασμό όμως ο Θεός απαιτεί από τον άνθρωπο, επειδή του έχει δώσει την ικανότητα και τη δύναμη να είναι σε αγιασμό. Και γι' αυτό λέει Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Για να σκεφτούμε κάτι, όταν ο Θεός λέει επειδή είμαι Άγιος εγώ και είστε παιδιά μου και εσείς πρέπει να γίνετε Άγιοι, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν μας βάζει κάποιο φορτίο ή κάτι που είναι αδύνατο να γίνει, αλλά μας λέει ότι αν όντως πιστεύουμε σε Αυτόν και Τον ακολουθούμε, η επόμενη κίνηση είναι να αγιαζόμαστε. Γιατί μας το λέει στην Αποκάλυψη πολύ ωραία στο τελευταίο κεφάλαιο, ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος και ο άδικος, ο αμαρτωλός θα γίνεται περισσότερο αμαρτωλός. Δηλαδή βλέπουμε ο ένας ανεβαίνει πνευματικά γιατί είναι πνευματικός άνθρωπος, ενώ ο σαρκικός άνθρωπος γίνεται χειρότερος όσο μεγαλώνει σε ηλικία πνευματική και φυσική. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που έχει τεράστια αξία εδώ είναι να καταλάβουμε ποιος είναι ο εχθρός μας για να τον πολεμήσουμε και ο εχθρός μας δυστυχώς είναι ο κόσμος, όχι η αμαρτωλή, το σύστημα του κόσμου, το οποίο θεωρεί ότι η αμαρτία είναι γλέντι, είναι κάτι που ικανοποιεί τον άνθρωπο και του δίνει σκοπό που ζει. Ενώ η αμαρτία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο θάνατος του ανθρώπου. Όσο περισσότερο αμαρτωλός γίνεται, τόσο πεθαίνει περισσότερο πνευματικά, με αποτέλεσμα ο Θεός να μην μπορεί να αποκαλυφθεί στη ζωή του. Έτσι λοιπόν σήμερα υπάρχουν οι επιλογές τις οποίες μπορεί να κάνει ο άνθρωπος να ακολουθήσει πιστεύοντας τον Θεό ή όχι. Το κακό είναι ότι δυστυχώς τους έχει πείσει ο εχθρός να μην ακολουθούν τον Θεό, γιατί Θεός δεν υπάρχει. Ενώ είναι τόσο απλό αυτό να το καταλάβουν και να κάνουν την προσπάθειά τους, το απορρίπτουν χωρίς να δοκιμάσουν. Έτσι σήμερα αυτό που έχει σημασία είναι ένα πράγμα. Ότι διαβάζουμε ή μένουμε με τα κινητά επί ώρες και μαθαίνουμε διάφορα πράγματα. Θα είναι τόσο δύσκολο για ένα άνθρωπο φυσικό να μπορέσει να διαβάσει έστω μία φορά το Λόγο του Θεού. Γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα διαβάσει καλοπροαίρετα το Λόγο του Θεού, από την άλλη στιγμή και έπειτα, αλλάζει. Γιατί ο λόγος που διαβάζει δεν είναι σύγγραμμα ανθρώπινο, είναι ο λόγος ο αιώνιος, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός ο ίδιος. Είναι πνεύμα και ζωή. Έτσι όταν διαβάσει και μπει μέσα σε αυτό το πνεύμα, ο άνθρωπος αρχίζει και καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάτι άλλο που δεν γνώριζε. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα αρχίζει και υπάρχει το ενδιαφέρον να γνωρίζει περισσότερο. Και όσο γνωρίζει περισσότερο, τόσο περισσότερο πλησιάζει το Θεό. Και ο Θεός στο τέλος αποκαλύπτεται. Όπως έγινε και με τον Κορνήλιο, όπως έγινε και με τον Απόστολο Παύλο, στους οποίους παρουσιάστηκε ο Χριστός τον ένα και ο Άγγελος τον άλλον. Έτσι γίνεται και με τη ζωή του ανθρώπου, ο οποίος αυτή τη στιγμή στέκεται εκεί που πρέπει, δηλαδή στην προσπάθεια που αρέσει στο Θεό. Αλλά όπως είπαμε, ο Θεός θέλει ένα λαό Άγιο και καθαρό. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν θελήσω να ακολουθήσω το Θεό για να αγιαστώ και να καθαριστώ, δεν θα ζήσω τη ζωντανή παρουσία Του στη ζωή μου. Έτσι, τι είναι καλό λοιπόν σήμερα? Να προσπαθήσω να δω αν υπάρχει Θεός και να Τον πλησιάσω, ή να ακολουθήσω αυτό το οποίο οι άλλοι άνθρωποι λένε, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια ουτοπία όλα αυτά. Έτσι λοιπόν δεν είναι καλό να μην ψάξω αν υπάρχει Θεός, γιατί θα βρω οπωσδήποτε Θεό. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεσμεύεται και υπόσχεται μέσω του Λόγου Του ότι αν ψάξουμε θα το βρούμε. Εάν το ζητήσουμε, του κρούσουμε, θα ανοίξει. Οπότε τη δεδομένη στιγμή δεν έχω παρά να πιστέψω σε αυτό το απλό πράγμα, ότι να ψάξω. Έχω διαβάσει ποτέ το Λόγο του Θεού? Εάν τον έχω διαβάσει, να το διαβάσω. Καθώς διαβάζω, αλλάζω. Και βλέπω και καταλαβαίνω ορισμένα πράγματα τα οποία δεν πίστευαν ότι υπάρχουν. Γιατί ο Λόγος που διαβάζω μου δίνει υποσχέσεις. Και στις υποσχέσεις αυτές θέλω να τις γνωρίσω. Και για να τις γνωρίσω οπωσδήποτε, πάω και ζητάω από το Θεό, βοήθησέ με και εμένα να γνωρίσω αυτή την εμπειρία που έχει ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, ή κάποιος διπλανός μου, ο οποίος λέει ότι άλλαξε ή βλέπω και την αλλαγή στη ζωή του. Όλα αυτά λοιπόν είναι προσιτά σε μένα, να τα ζητήσω από ένα ζωντανό και υπαρκτό Θεό που είναι πανταχού παρόν και πλήρει τα πάντα με την παρουσία Του. Αλλά εγώ δεν το ζω γιατί είμαι νεκρός λόγω της αμαρτίας. Όταν όμως αρχίζω και καταλαβαίνω ότι η αμαρτία δεν είναι το παν στη ζωή ετούτη, αλλά η παρουσία του Θεού, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα κάνω την προσπάθειά μου και πάνω στην προσπάθειά μου έχω βοηθό το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμη εξύψους, η οποία με βοηθάει και αλλάζω. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που νικάει όπως νίκησε ο Ιησούς Χριστός και ζει όπως έζησε ο Ιησούς Χριστός. Φρονεί τα ίδια που φρονούσε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και αγαπάει αυτά που αγαπούσε ο Ιησούς Χριστός και μισεί αυτά που μίσησε ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, αν αυτή τη στιγμή αποφασίσω να κάνω όλο το θέλημα του Θεού, από την ίδια στιγμή και έπειτα, βλέποντας τη σοβαρότητα των αποφάσεών μου, ο Θεός αποκαλύπτεται και με βοηθάει να καταλαβαίνω και να παίρνω την ικανότητα ώστε να κινούμε έτσι νικηφόρα στη ζωή αυτή την οποία ζω, τη φυσική. Πράγμα που δεν συνέβαινε πριν γνωρίσω το Θεό ή πριν πιστέψω εις Αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν, όπως διαβάσαμε, η πίστη ημών κάνει αυτή τη διαφορά. Έτσι λοιπόν, αυτό που αναφέρει ο Ιωάννης εδώ τώρα στην επιστολή την πρώτη, πάλι το ξαναδιαβάζω, εξεύρωμεν ότι πας ο γεννηθής εκ του Θεού δεν αμαρτάνει. Δεν αγαπάει πλέον την αμαρτία. Δεν τη θεωρεί ανίκητη. Αλλά δια της πίστεως πλησιάζει το Θεό και του δίνει δυνάμεις και ικανότητες ώστε να ελευθερώνεται από αυτό και να αγιάζεται συνεχώς. Και έτσι λοιπόν, τότε βγαίνει αληθινό αυτό που είπε ο Θεός, ο οποίος λέει «Άγιος είμαι εγώ, σας έχω δώσει την ικανότητα διαπνεύματος Αγίου, γίνετε και εσείς Άγιοι όπως εγώ». Γιατί Αγίους θα παραλάβει στην αρπαγή ο Θεός και όχι αυτούς τους Αγίους οι οποίοι παίζουν με την αμαρτία ή κρατάνε ένα μέρος της αμαρτίας και κρατάνε και ένα μέρος του Θεού. Αυτοί ταλαιπωρούνται στη ζωή ετούτη και τους λυπάμαι. Γι' αυτό πρέπει να πάρουμε καθαρά μία θέση. Δεν μπορεί να δουλεύουμε δύο κυρίους. Ή θα ακολουθήσουμε το Θεό του ουρανού και θα παραδώσουμε τα πάντα σε Αυτόν, γιατί πλέον δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Ισχύει ότι μας εξαγόρασε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα Του, με τη θυσία Του, και αυτή η εξαγορά αφαίρεσε τις αμαρτίες μας και μας έδωσε την πρόσβαση ώστε να επικοινωνήσουμε με το Θεό και να δούμε ότι είναι ζωντανός. Αλλά αυτό γίνεται όταν πιστεύουμε στο έργο του Σταυρού του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει τι ανίκητο ή αδύνατο στη ζωή μας, εάν εμείς πάρουμε την απόφαση να ακολουθήσουμε το Θεό, να ακολουθήσουμε όλο το θέλημά Του στη ζωή μας. Να κάνουμε όλο το θέλημά Του, γιατί όπως διαβάσαμε στο Δευτερονόμιο, αυτό αναφέρει, να εκτελούν τα διατάγματά Του. Έτσι λοιπόν, δεν είναι αρεστός στο Θεό αυτός που γνωρίζει το θέλημα του Θεού, αλλά αυτός που το εφαρμόζει. Και εκεί φαίνεται η διαφορά. Το δέντρο θα βγάζει πάντα καλό καρπό. Η ζωή του θα είναι μια καλή μαρτυρία και ενώπιον των ανθρώπων και ενώπιον του Θεού. Και θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα φοβάται, θα σέβεται, θα υπολογίζει, θα ζει με τον φόβο του Κυρίου, με τον σεβασμό στο πρόσωπο του Θεού, όσο ζει στη ζωή ετούτη, και γι' αυτό θα είναι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος, διότι το Πνεύμα το Άγιο θα του δίνει τον καρπό του. Έτσι λοιπόν, είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη γνωρίζουμε ή να χάσουμε κάτι που μας έδωσε ο Θεός και να γυρίσουμε πίσω στην αμαρτία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πάρουμε την απόφαση και να κάνουμε σημαία μας αυτό που λέει τώρα εδώ, ότι αυτός που εγεννήθηκε από τον Θεό δεν πάει στην αμαρτία πλέον σκόπιμα. Δεν αφήνει την αμαρτία να τον αγγίξει. Και πίσω από την αμαρτία είναι ο διάβολος ο οποίος μας λέει εδώ. Έτσι, αγαπητά μου αδέρφια, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τις αποφάσεις μας, γιατί όπως βλέπουμε και στη ζωή μας εδώ τώρα, δυσκολεύουν τα πράγματα. Και δυσκολεύουν τόσο πολύ που μας το λέει ωραία ο Λόγος του Θεού. Αν λέει αυτή τη στιγμή που δεν είχα τέτοιες δυσκολίες, αντιπαρατίθεστε λέει στο να ξεπεράσετε σε αγώνα δρόμου τους ανθρώπους, φανταστείτε όταν θα έρθουν τα δύσκολα που ήδη αρχίζουν, που θα αντιπαραταχθείτε λέει με τους ύπους. Πρέπει σε ταχύτητα να ξεπεράσετε τους ύπους. Οπότε θα χαθείτε οπωσδήποτε. Εκτός εάν το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δεν λυπούμε πλέον, αλλά υποτασσόμεθα τυφλά εις αυτό και πιστά, σαν τον Ηλία, ενώ τρέχουν τα άλογα του Αχαάβ, του βασιλέως, γιατί θα έρθει η βροχή, βλέπει τον Ηλία να τον προσπερνάει σε ταχύτητα, χωρίς να έχει άλογα ή οτιδήποτε, αλλά περπατώντας. Γι' αυτό το έκανε το Πνεύμα το Άγιο, που πήρε τον Ηλία και το πέρασε μπροστά από αυτόν. Αυτό θα γίνεται και στη δική μας ζωή. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δίνει κουράγιο να συνεχίζουμε πάντοτε με αμύωτο ενδιαφέρον και αγάπη για το Θεό. Αμήν.